Қазақстандықтар да регес азаттық чекет. Кейджи синоптиктердің шашылыш ескертуісі 27-28 октябрьде Қырғызстанның көпшілік аймақтарында жаан жаап, қар қайланат. Айрым жерлерде жаан қату жаашы мүмкін, диқанчылық аймақтарда 0,5 градус үшік жүрет. Аваның температурасы ертең 28 октябрьде Чүйөрөнүндө түнкүсүн 0,5 градус үшік жүрет, күндіз 3-8 градус жылу болот. Таласта түнкүсүн 4 градус суықтан 1 градусқа чейін жылу, күндіз 0,5 градус жылу. Баткенде түнкүсүн 0,5 градус суық, күндіз 4-9 градус жылу. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 0,5, күндіз 4-9 градус жылу. Ысык-Көлдө түнкүсүн 0,5 градус суық, күндіз 2-7 градус жылу. Нарында түнкүсүн 0,5 градус суық болсо, күндіз 0,6 градус жылу болот. Толордо түнкүсүн 10-15 градус суық, алеми күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн. Түнкүс аван температурасы түнкүсүн 0,2, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Уктуруубуз улантабыз. Кара Суу районунда кылмыштуу дүйнөнүн лидеринин ысымын көчөгө ыйгаруу аракетине прокуратура бөгөт койду. 2 күн ичинде Кыргызстан айылындагы 35 үйгө илинген Айбек Нарматов көчөсү деген жазуу алынып салынды, бирок жашоочулар анын атын кайрадан ордуна коюуну талап кылышууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов билдирет.
Кыргызстан айылындагы Достук көчөсү мындан бир апта мурдараак Крим Чөйрөнүн мурдагы өкүлү Айбек Нарматовдун атына коюлган эле. Көчөдө жашоочулардын көбү бул адамдын кылмыш дүйнөсүнө катышы бар экенин жакшы билишсе дагы, анын атын бул жерге ыйгарууну туура көрүшкөн экен.
Криминал деп ким криминал? Ошо качып кеткен Бакиевдеги Акаев да эле ошо олордон одон жаман болчу. Ал мисалы элге жакшылыгын кылган, колунан келишинче жакшылык кылган. Беш убак намаз окуган адам криминал болобу? Элди сыйлайт эле, эл аны сыйлайт эле. Мисалы айылдын мечитине курулушуна, түптөлүшүнө эң бир салымын кошкон жигиттердин бири ошол жигит болчу,
дейт көчө тургуну Эркебай Кабылов. Көчөдө жалпысы 35 үй бар, анын теңи кыргыз, теңи Азербайжан улутундагылар. Ошого байланыштуу бул жер мурда Адибужу көчөсү делип жүрчү. Кийинчерээк болсо ар улут өкүлдөрү бар дешип Достук көчөсү деп өзгөртүшкөн. Айбек Нарматовдун көзү өткөндөн кийин анын ата энеси көчөгө шагыл төгүп оңдоп берген. Анан эл анын ысымын коюуну өздөрү суранышкан. Азербайжан тектүү Жылдыз Алишанова мындай дейт.
Көчүп келгенде тиза бою лай басып атат элек. Ушул баланын жардамы менен мына шагалдарды көрүп атасың, басылып кетти. Ушулардын жардамы менен анан мечитке баш тартып курушуп берди. Дагы эмне керек бизге? Анча-мынча жардам болсо берип атат. Биз жамандыгын көргөн жокпуз. Биз өзүбүз майлы, биз эми ыраазы болдук. Дейтти эле мындай эле калып койду эле, кийин эмне болду билбейм.
Көчөнүн аты айылдык кеңеште бекитилгенби жокпу белгисиз болуп турат. Бирлери Айбек Нарматовдун туугандары өз алдынча эле көчөнүн атын илип коюшту десе, башкалары депутаттар токтом чыгарып анан коюлганы жөнүндө айтып жүрүшөт. Атын атагысы келбеген депутаттардын бири бул боюнча азырынча эч нерсе дей албасын угузду. Айбек Нарматов Крим Чөйрөдө киллер катары белгилүү болуп, бир нече адамдын өлүмүнө шектүү катары изделип жүрчү. Күч органдарына 4-5 жыл карматпай жүрүп, акыры Жалалабадта аны кармоо учурунда милиция менен атышууда каза болгон. Операцияда атайын отряддын кызматкери да көз жумган. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев буларга токтолду.
Айбек Нарматов Рыспек Акматбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү болуп, номер биринчи киллер катары 2007 жылы 19 январда аны кармоо учурунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин атайын багыт отрядынын кызматкерине куралдуу каршылык көрсөтүп, ошо атышуу учурунда атайын багыт отрядынын кызматкери ошол курман болгон.
Ушуга байланыштуу башкы прокуратуранын буйругу менен көчөнүн аталышы жазылган тактайчалар кайрадан алынып салынды. Прокуратура ошондой эле Кара Суу райондук бийлигине да эскертүү берди. Ага карабай көчөнүн жашоочулары Айбек Нарматовдун атын көчөдө калтыруу талабын бийликтерге коймокчу болушууда.
Бул кимге күч келип, кимге ушунун аты ушундай бир оор болуп атат билбейм. Эл колдоп, эл кол коюп берип, ушунчалык кече мына жерден алып койсок, алып келип коюп койгула кайра деди. Жолдон утуп калган арыз, эч качан биз неметпейбиз, алып келип кайта коюп койгула, биз арыздан митинг кылып барабыз башы жерге деп атышат.
Дейт аталган көчөнүн башчысы Каныша Исакова. Уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөсү делип жаткан Айбек Нарматовдун апасы Айтаажы Полотовада уулунун атын коюуну эл өзү суранып жатканын ачыктайт.
Актаттырам, ушунун түбүнө жетейин деп атам, актаттырам баланы. Мен балам өлтүргөн ал кезде мына атты бар менен отчет мен буда тойдум. Мына ушул көчөдөн бир адам нааразы болгон болсо, мына мен алдыма чыгып айтылсын. Бардык ыраазы болуп өздөрү каалаган. Мына баткак баскан көчөнү балдарым кылган үчүн акаматын коелу деш. Ошо 7-8 жыл өттү, ошондон бери эми коюп атабыз шылатты. Азыр мына мечитте аксакалдар кечинден чыккан, биз кол коюп жазып берели, элге кызмат кылган деп жазабыз деди.
Деген менен адистер кылмыш дүйнөсүн аралашкан адамдын атын көчөгө же кайсы бир жерге ыйгарып адаты алгачкылардан орун алып жатканы белгилешүүдө. Бул коомдо криминалдардын идеалдаштырылып баратканынан кабар берет дешет айрымдар. Ош шаарынын жакасында жайгашкан Кыргызстан айылы Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл округуна караштуу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Бир үздү улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун 4 жылдык стратегиясы кабыл алынды. Анда этностор аралык жаңжалдарды болтурбоо жана жергиликтүү бийликти күчтөндүрүү чаралары каралган. Стратегия жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Асанов өкмөт алдындагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлиги жана этностор аралык мамиле иштери боюнча агенттиктин директору Накен Касиев менен маектешти.
Алгач болуп ушул стратегиянын мааниси тууралуу кыскача айтып өтсөңүз.
Стратегиянын мааниси мына буга чейин да биз иштеп келдик, бирок бул стратегия акыркы мына 4 жылга калыптандырган, 17-жылга чейинки ошол жылдардагы биздин жергиликтүү бийликтердин мындан аркы реформабызын уландыруу, андан кийин ошол жергиликтүү бийликтеги иштеп аткан адамдардын социалдык жактан коргоо жагы каралган жана ошондо дагы биздин жанакы мамлекеттик бийлик менен болгон значит бири бирибизге болгон иштерибиз тууралуу дагы мыйзамга камтылган. Эң негизгиси 4 жылдакы биздин иштин мындан аркы өнүгүүсү жана ошол иштерибиздин жыйынтыгы тууралуу эң негизги документ болуп эсептелет да.
Ал мына өнүккөн өлкөлөрдө жергиликтүү бийликтерге кыйла көп ыйгарым укуктар ыйгарылган эмеспи? Кыргызстанда айталы ушу айыл өкмөттөрү жергиликтүү социалдык, экономикалык, маданий маселелерди чечүүгө мындай толук жетиштүү укуктарга ээ болгонбу?
Менимче эми мунун баарысы салыштырмалуу да. Эгер башка өлкөлөр менен, ошол эле биздин кошунаш өлкөлөр менен салыштыра келгенде, менин оюмча Кыргызстанда бул жагынан чектөө жок, биз бул жагынан алдыда турабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен ачык айкын айта аламын, Кыргызстанда өз алдынча башкаруу системасы башка кошуна өлкөлөргө караганда бир топ алдыда.
Анан мына сиз бийликти тигинен ылдый күчтөндүрүү идеясын жактап келатасыз. Бул бийликти кайра борборлоштурууга, анан элден алыстатууга алып барбайбы?
Бул эми тигинен ылдый күчтөндүрүү боюнча бул бир топ маселе. Бул боюнча сөзсүз түрдө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бүгүнкү жетишкендигин кысымга алуу мүмкүн эмес. Себеби аларды тыйбай, бирок ошол жергиликтүү бийлик менен мамлекеттик бийликтин ортосундагы ажырымды күчөтпөй, ошолордун ортосунда бир ийкемдүү, мындан ары жалпы республиканын кызыкчылыгына значит пайдаланып келе турган бири бирине болгон карым катнашты жакшылап алсак, бул бизге жакшы жыйынтык берет деп ойлойм.
Анан мына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, маселен айыл өкмөт башчысын бир кезде ошо жалпы эл тарабынан шайлоо каралып, анан кийин андан айнып калбадыкпы? Анан ушу эл тикелей шайлай турган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн учур качан келиши мүмкүн сиздин пикириңизде?
Мен ойлойм убакыт келип жетти. Мына менимче жакында шайлоо болуп өттү, өзүңүз билесиз. Эмки шайлоону менин оюмча, менин бул да жеке оюм, директор катарында ушундай оюм бар, сөзсүз түрдө эл шайлаш керек. Себеби элдин бүгүнкү күндөгү значит элдин маанайы дагы, биздин республикадагы азыркы кездеги демократиянын чөлкү мындай жалпы кырдаалы да ушуну талап кылат. Бүгүнкү күндө значит эмки шайлоо сөзсүз түрдө жалпы тикеден тикел шайлаш керек айыл өкмөттөрүн.
Буга эл дагы мамлекеттик
эл дагы даяр болуп калды. Анан экинчиден бүгүнкү күндө коомчулуктагы көп жанагы суроолор ушуну менен чечилет.
Улуттар аралык мамиле иштери боюнча агенттиктин директору Накен Касиев менен Бакыт Асанов маектешти. Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Айрым кабарлардын учкай мазмуну: Грузияда президенттик шайлоо жүрүп жатат. Кабарларга караганда АКШнын чалгындоо кызматтары немис канцлери Ангела Меркельдин чөнтөк телефонун 2002-жылдан бери угуп турган болушу мүмкүн. Президент Алмазбек Атамбаев Бишкек шаар бийлигинин жолдорду оңдоо аракетин жогору баалады. Нарын облусунда Атбашы районунун ички жолу оңдолду. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекитке же сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктурубузду улантабыз. Москвадагы манастын эстелиги аягына чейин бүткөрүлүп, шаардын карамагына өткөрүлбөй турат. Ага 2007 жылы Маданият министрлиги бөлгөн 13 миллион сомдун дайыны табыла элек. Эстелик тургузууга кеткен каражаттан чыккан чырдын жагдайын чоо жай берүүсүнөн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
2011 жылы сүрөтчүлөр кошуунун жетектөөгө келген Адил Сейталиев туура 9 айдан соң башкармалык тарабынан кызматынан алынган. 2011 жылы сентябрь айында эл аралык калыстардын катышуусунда сүрөт көргөзмөсүн өткөргөн Адил Сейталиев мыйзамсыз жумуштан бошотулдум деген арыз менен сотко кайрылып, соттон утуп чыккан. Бирок ошол эле кезде ага карата кошуунун эсебиндеги 180 миң сомду мыйзамсыз чыгымдаган деген башкармалыктын доо арызынын негизинде кылмыш иши козголгон. Бирок Сейталиев аталган каражатка сүрөт көргөзмөсү өткөрүлгөнүн айтып, кийин ал гранттын эсебинен жабылганы боюнча көрсөтмө берген. Андан соң сүрөтчүлөр кошуунунун алдындагы фонддун ишине байланыштуу башка бир кылмыш эпизоду боюнча иш козголгон. Тергөөдө Көркөм фондунун каржылык ишмердиги текшерилип, Маданият министрлиги 2007 жылы Москвадагы манастын эстелигин тургузууга бөлгөн 13 миллион сомдун туура эмес чыгымдалышы боюнча фактылар калкып чыгып калган. Тергөө анын ичинен Сейталиев кошуунду жетектеп турган учурдагы чыгымдар боюнча фактыны өзүнчө бөлүп алып, аны өзүнчө эпизод катары кылмыш ишине тиркеген. Аталган фонддун эсебинде 2011 жылга карата 13 миллион сомдон 1 миллион 800 миң сомдон ашык каражат гана калган. Тергөө ал бюджеттик каражаттын 860 миң сому мыйзамсыз алынып, анын 319 миң сому дайынсыз чыгымдалган деп айып койгон. Доо арыз менен кайрылган сүрөтчүлөр кошуунунун башкармалыгынын жаңы башчысы Таалай Усубалиев бул тууралуу мынауларды билдирди.
Мамлекеттин акчасын болгондо дагы Москвада манастын эстелиги коюлуп ошого берген акчаны, бюджеттин акчаны ошол экиге берген акчаны жеп коюп атышпайбы? Унчукпай жүрөт. Анан бетти тултуйтуп алышып, анан биздин күнөөбүз жок деп жүрүшөт да. Биздин акчабызды жеп атат, мамлекеттин акчасына жеп атпайбы? Ушул болуп да кеттим бар. Анан мен көп эле айттым агасыне, ай мындай тамашаңарды койгула, тез арада бергиле, бизде маданият министрлиги күнүгө чалып атат, качан акчаны эметесиңер деп. Төрөгө катор бүт ушул союздун мындай бир кара көөгө чыгып атпайбы арызычы? Бул Москвадан жанагы ошо келишим, эки мамлекет менен келишим ушуяка эстелик коюлат деп чечилгенден кийин биз аркылуу ошо эстелик турмай болот, бизге акча которулат. Анан биздин ошо сүрөтчүлөр ошо жака барып иштей баштайт, анан акча кичинеден кичинеден которулуп турат. Анан ошондон дагы аякта дагы калат миллиондон балким ашыгыраак ушундай акча. Анан ошол экинден анан жеп коюп атышпайбы? Ачкадан өлүп атсак да тийбешибиз керек. Бул эми мамлекет бизге деген тамак ичкилерди берген жок да, эстелике турускула деп берип атат.
Ошол эле кезде Адил Сейталиевдин адвокаты мындай дооматтарды четке какты. Анткени анын айтымында Адил Сейталиев жетектеп турган учурда Москвадагы манастын эстелигин тургузууга бөлүнгөн каражаттын калдык суммасын Көркөм фонд ишканасынын чыгымдарына убактылуу пайдалануу боюнча ошол кездеги башкармалык чечим кабыл алган. Бирок аталган фонддун эсеби бир болгондуктан Маданият министрлигинен эсепте калган бюджеттик каражат катары каралган 860 миң сомду ички керектөөлөр үчүн убактылуу колдонууга расмий уруксат алынган эмес. Буга Сейталиевке чейинки жетекчилер тарабынан башаламан эсеп чот жүргүзүүнүн өнөкөтү себепчи болгон. Адвокат Курманбек Иманалиев манастын эстелигине чыгымдалчу кошумча каражаттын башка булактардан изделип табылганы учурунда аны убактылуу колдонууга негиз берген деп белгилейт.
Потому что проект эле 11 миллион кетип атса, а скульптурага канча сом кетиш керек? А булардыкы 2009 жылы уже 1 миллион 900 тыл калдыгы калып атпайбы? Калган акчаларды министерство культуры бербейт буларга. А бербеген үчүн булар токтоп калат. 1 миллион 900 калып калган, анда булар барып айтышканда 1 миллион 900 сом эстеликке жетпейт экен. Бергиле акча, анда барып эстелик кылабыз дегенден булар айткан, ай болду силер эмес, калганын биз өзүбүз Москва менен чечтик, москвалыктар кылып берет деп буларга коп койгон. А эмне үчүн министерство культура 2009 жылдан бери 2011 жылга эмес 2012 жылга чейин ал акчаны албай койгону, потому что гражданский порядок менен сотко барып айтыш керек, биздин акчабыз бар, бергиле десе булар деле бермек да. Москвалык правительство эметип анан тиги союз художниктин член художниктери Москвага баргандар айтып атпайбы, тиги биздин кыргыздын диаспорасы жардам берип ошол жерден эле на месте тиги памятникти орустар кошуп, биздикилер кошуп ошол жерден эле жасап туруп коюп атышат.
Мындан сырткары Сейталиевден мурун эле 2007 жылдан 2011 жылга чейин аталган фонддун эсебине манастын эстелигин тургузууга деп түшкөн каражат боюнча каржылык отчет болгон эмес. Мына ошондуктан жаңыдан кызматка киришкен Сейталиев фонддун каржылык ишмердигин аудит групп компаниясына текшертүү чечимин кабыл алган. Аталган компания манастын эстелигин тургузууга мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражат турсун, фонддун өзүнүн ага чейин иштеп тапкан каражаттарынын так эсебин таппай калган. Мына ошондуктан сүрөтчүлөр кошуунунун төрагасы Адил Сейталиев башкармалыктын чогулушунда фонддогу ири каржылык мыйзам бузуулар тууралуу баяндама жасаган. Бул боюнча ал Вечерний Бишкек гезитине 2011-жылы берген маегинде да бир топ мисалдарды келтирген болчу. Сүрөтчүлөр кошуунунун алдындагы көркөм фонддун каржылык ишмердигин текшерген аудит групп компаниясынын жетекчиси Гүлзада Базаркулова анын жыйынтыгы боюнча мындай дейт.
На этот расчетный счет поступали все деньги со всех заказов. В том числе на этом расчетном счету были деньги Министерства культуры. Никаких финансовых отчетов по этому проекту вообще не было в Сохудожественном фонде.
Фонддун эсебине бардык жактан келген каражат түшүп турган. Анын ичинде Маданият министрлиги которгон каражат да бар. Ошол эле кезде жанагы Маданият министрлигинин буйрутмасы боюнча эстеликтин долбоору боюнча эч кандай каржылык отчет болгон эмес. Эстеликти жасоого кандай чыгымдар кеткени жана аны тастыктаган бир дагы документ таба алган жокпуз. Бул боюнча Маданият министрлигине бир нече жолу кайрылып, колдо болгон каржылык документтерди салыштырууну суранып, бир жакшылыктуу жооп ала алган жокпуз.
На какие деньги строились, как они построились и почему эта смета стоит именно столько, сколько стоит. То есть УСО «Художественный фонд» бухгалтерский учет вообще не велся до прихода Сейталиева. Ни Министерство культуры, никто. Мы даже звонили, узнавали. Давайте мы с вами сверимся, давайте акт сверки. Мы сверимся, кто кому должен, сколько мы вам остались должны. Но Министерство культуры спокойно отмалчивалось.
Сүрөтчүлөр кошуунунун мурдагы төрагасы Адил Сейталиевдин жубайы Гүлмиза Сейталиева анын өмүрлүк жолдошу Манастын эстелигине бөлүнгөн каражаттын чоң өлчөмүнүн кайда жумшалганын текшертүүгө аракет жасаган үчүн ага тиешеси бар аткаминерлердин курмандыгы болду деп эсептейт. Гүлмиза Сейталиева мына ошондуктан анын жубайына карата козголгон кылмыш иши боюнча тергөөдө жана сотто үстүртөн басым болуп жатат деп шектенет.
Ушул сот башталгандан күндөн бери дайыма угуп атабыз. Үстүндөн башка кишилер басымды кылып атышат, заинтересованный кишилер көп деп, бирок мен алардын атын азыр айта албайм. Мен билем ким, бирок это же надо доказать еще. Ошон үчүн азыр аттарын айта албайм. Но однозначно, что сегодня чиновники вмешиваются в дела моего мужа. Это однозначно. Аны соттагы өзү айткан, председатель Первомайской сотту дагы айткан адвокатка. То есть кишилердин көбү эле айтып атышат, что там есть заинтересованные люди, чтобы моего мужа посадили. Ошон үчүн менин күйөөм Сейталиев Адил ни за что азыр СИЗОдо отуруп атат. Мен аны менен сүйлөшө албайм, мен аны менен көрүшө албайм.
Москвада Манастын эстелигин тургузуу чечими 2006-жылы Кыргызстан менен Орусиянын саясий жетекчилигинин жолугушуусунда кабыл алынган. 2007-жылы Маданият министрлиги мамлекеттик казынадан 13 миллион сом сүрөтчүлөр ишканасына бөлдүрүп, бирок ал каражат жетпейт деген негизде эстеликтин толук композициясын долбоорлоо иши токтоп калган болчу. 2011-жылы бул демилге кайрадан көтөрүлүп, Орусиянын баш калаасында Манастын эстелигин тургузууну Москва өкмөтү өз мойнуна алганы айтылган болчу. 2011-жылдагы Маданият министри Ибрагим Жунусов Москвадагы Манастын эстелигин тургузууга ага чейинки Маданият министри, кийин Маданиятты өнүктүрүү боюнча дирекцияны жетектеген Султан Раев баштан аяк жооптуу болгонуна токтолду.
Бул бизге чейин чечилип калган маселе экен. Ошондо Минкультура министринин кото, ошондо да Раев министр экен. А кийин мен министр болуп келгенде Раев баягы фонд развития деп биз фонд түзүшпөдүбү эле? Ошол фондто, фонд развитиде ошолор эстелик менен занимешкен. Раев учуп барып, Раев жасап аткан да. Мен келгенде кызым сурагамын. Ошол эстеликке болгон акча каякта десем 2007-жылы өткөн. 2007-жылы акча берилген, уже эстелик бүткөн деген. Анан кийин эстеликти кичине переделывать кетишти. Менин билишиме караганда моюндары узун болуп калып турасың деп переделка болушкан. Биздин министрлик аралашкан эмес такыр. Именно министрликке келгенде кызым сурагамын. Москвадагы эстеликтин бүтүшүнө кандай болабыз дегенде Султандын өзү айткан мага, бул биздин фонд карап атат. Мен мурда бул ишти жакшы билемин. Бул эстелик акча өткөрүлгөн. Мурда министрлик кезинде министрлик тарабынан через министерство өткөрүлгөн, бирок ал 2007-жылкы болчу.
2013-жылы Маданият министри болуп кайрадан кызматка отурган Султан Раев менен байланышканыбызда ал аталган каражаттын кандайча сарпталганы боюнча суроолорго комментарий берүүдөн баш тартты. Султан Раев Манастын эстелигин Москвада тургузуу долбооруна баштан аяк жооптуу болгонуна карабастан, бул маселе боюнча Маданият министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаеваны сунуштады. Маданият министрлигинин кызматкери Дамира Алышбаева Москвада Манастын эстелигин тургузууга ал жактан жардам көрсөтүлгөнүнө карабастан анын аркы кымбатка түштү деп белгиледи. Анткени эстеликтин долбоордук документациялык иши ушул күнгө чейин бүтпөгөндүктөн ал Москва шаарынын өкмөтүнүн карамагына айлыгыча өткөрүлүп бериле элек. Дамира Алышбаева Кыргызстандын бюджетинен бөлүнгөн 13 миллион сомдун 9 миллиону гана эстеликтин өзүн жасоого жумшалып, бирок азыркыга чейин 5 миллион сом табылбай жатканына токтолду.
9 миллион полностью осваивал цветлипал и скульптурная часть ушел акцент если меня обезглавил. А эстель какие части центра? Скульптурная часть и строительная часть. Строительная часть полностью Россия узнала алган. Эстеликтин постаменты тұрған жерді чуқып, ал жерге постаменты орнотып, а постаменты үстіне эстелікті қойып, анан эстеліктің тегерегіндегі территорияның бағын благостраивать етіш керек. Благостраивать етіш үшін это бақыт отырыш керек, скамейка отырыш керек, подсветка болыш керек, лампалар болыш керек. Ошоның бардығы архитектурная строительная часть была очень дорогая часть. Ошоны Россия бітіріп берді бізге. Бірақ ошын тезағы жұмыс аяғына кейін бүткен жоқ ошын уақытқа кейін эстелік Москва шарының балансын өткөрілі белгілілік. Анткен себебі сметная документацияны Қырғызстан жасаш керек болчу. Ошол сметная документацияға 5 миллион сом керек болчу. Вообще өзі строительная часть менен бірігіп москвалық эксперттердің расчеті бойынша 96 миллионға шыққан.
Орусиянын башкаласында Манастын эстелигин тургузууну Москва өкмөтү толук мойнуна алганы ошол учурда мамлекет башчысы Атамбаевдин иш сапарында жарыяланган эле. Аны каржылоонун татаалдыгы жана эстелик тургузууга уруксаат алуунун кымбаттыгы боюнча анда маселе көтөрүлгөн эмес. Эми мынтип сүрөтчүлөрдүн фондунда ашып калган калдык акча катары учурунда саналган каражаттын 319 миң сом үчүн кошуундун мурдагы жетекчиси Адил Сейталиев сот жоопкерчилигине тартылганы турат. Анын ишинде кандай каржылык мыйзам бузуу болгонун жана анын өлчөмүн сот аныктайт. Бирок мында толук бүткөрүлө элек эстеликке кеткен 11 миллион сомго чукул чыгымдын эсеби боюнча ким жооп бере турганын тергөө органдары аныктап чыга элек. Манастын Москвадагы эстелиги Достук гүлбагында жайгашкан. Аны каржылоого Кыргызстандын бюджетинен жалпысынан бөлүнгөн 13 миллион сомдон сырткары Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү 8 миллион сом топтоп берген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү спорт жаңылыктарынан улантабыз. Бүгүн Бишкекте эрежесиз эр кармаш боюнча өлкөнүн ачык чемпионаты жыйынтыкталды. Жеңүүчүлөр 15 ноябрда Россияда өтө турган Азия чемпионатында өлкө намысын коргошот. Спорттук баяндамачыбыз Калым Акештин репортажы.
Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлеринин күнүнө карата кармаш урушуу боюнча өлкөдүн ачык чемпионаты өтүүдө. Мында кызмат учурунда курман болгон укук коргоо органдарынын ички иштер министрлигинин академиясынын курсанттарынын элесине да арналып өтүп атат. Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы балдар спорт мектебинин залында курч таймашуу болууда. Өлкө аймагынан тандалган 250 спортчу мөрөй талашып жатышат. Мында жеңип чыккандар 15 ноябрда Орусиянын Нальчик шаарында өтө турган Азиянын ачык чемпионатына катышмакчы. Жеңил салмакта Туратбек уулу Сулайман кул жеңүүчү деп таанылды. Ал эми 55 килограмм салмакта Армиянын спорт клубунун өкүлү Азия чемпионатынын коло байгеси Исабек Жуматаев жеңүүчү деп таанылды. 60 килограмм салмакта Авазбек Аманбеков дзюдо боюнча республикалык балдар спорт мектебинин өкүлү чемпион деп таанылды. 65 килограмм салмакта чемпион болгон Эсентур Анарбек мырза турат.
Таймаш өтө кыйын болду. Эркин күрөш менен машыгам, анан именно рукопашный бой менен 2 жылдан бери да өзү спонсор иштейбиз.
70 килограмм салмакта болсо Бакыт уулу Кыяз биринчи орунду ээледи. 75 килограмм салмакта да курс таймаш болду. Мында Нурбек Жаныбаев коргоо министрлигинин спорт клубунун өкүлү Рафаэл Хазиевди ички иштер министрлигинин академиясынын өкүлүн жеңип алды. Кармаш урушуу боюнча Кыргызстандын чемпиону 75 килограмм салмакта Нурбек Жаныбаев мырза турат. Элдеш кандай болду? Таймаш уулар атаандаштар кандай экен?
Жакшы болду. Атаандаштар андан самлага күчтүү таймаш болду.
Деди Кыргызстандын чемпиону Нурбек Жаныбаев. 80 килограмм салмакта Азамат Табалдиев баш байгенин ээси болду. 90 килограмм салмакта Ордонбек Мамедов биринчи орунду камсыз кылып өлкө чемпиону аталды. Мен жанымда Азия кармаш урушуу федерациясынын башкы катчысы кикбокс боюнча Казакстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Болот Муханов мырза турат. Балбандардын, күчкерлердин чебершилигине кандай баа бересиз?
Азиялык федерациясынын жапкардеси Астанада курулган Кыргыз Республикасы рукопашный боюнун федерациясынан заявка түшкөн келеси жылда международный турнир класса Азиялык федерация өткүзүүгө Кыргызстанда Бишкекте соң келип көрүп атырбыз. Өтө жакшы орунда өткөзүп атырсыз
деген пикирин билдирди Азия федерациясынын башкы катчысы Булат Муханов. Оор салмакта Максат Мусабаев менен бишкектик Иван Винярскийдин ортосундагы курс таймашы болуп атат. Оор салмакта Иван Винярский жеңүүчү деп таанылды. Мен жанымда Кыргыз Республикасынын кармаш уруш боюнча башкы устаты Бобек Тотошов мырза турат. Ачык чемпионатта мындай жарк эткен таланттарды байкадыңызбы? Тандалма командасына мүчө боло турган жигиттер сыныңызга толдубу?
Жакшы-жакшы өсүп келаткан жигиттерди көрдүк. Азиянын ачык биринчилиги болот. Ошол чемпионатка буйруса, бул жерден тандап, анан кийин ошол жакка алып барабыз. 55 кг салмакта Исабек Жуматаев дагы өзүнүн чеберчилигин дагы бир жолу тастыктады. Ал Нурбек Янбаев жана спорт эл аралык чебери Рафаил Физиевди жакшы чоң эле артыкчылык менен утту,
деди башкы устат Бобек Тотошов. Бишкектен спорттук баяндамачы кабылына келиш.
Ушундан кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.